Insel milkom mill-studios ta' Campus 103.7 il-awkom għal-program Klim Kultura Kuntest fl-imkimijie Slejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-kultura f'għada u d-demija tal-arfien uman. Jiprovdi wisa fejn il-kultura tiltaqa' mal-klim f'kuntest u għalhekk kultant jingħataw xi kwotazzjonijiet mill-letteratura. Huwa proġett li ħaddan u jaqgħad tarif storiku, soċjali u lingwistiku biex tingħaraf il-kultura Maltija. It-terminu kultura f'din is-sens ilha se jittieħed fis-sensi kollha ta' matul iż-żminijiet. U dawn is-sensi huma kollha marbutin mal-imġiba tal-bniedem. Għax għall-bidu kultura kienet fisser xejra ta' żvilupp naturali. Imbagħad ġiet fisser proċess ta' tħarriġ u trawbim uman. It-terminu baqa' jiżviluppa sa ma ġie fisser stad ġenerali jew drawwa tal-moħħ tal-individwu. Imma dan is-sens imbagħad kiber għas-sens ta' stad ġenerali ta' żvilupp intellettwali fis-soċjetà kollha. U minn hawn beda jkun applikata sura ġenerali tal-oqsma tal-arti. Fil-ġrajja wara l-kelma dawn kollha ttieħdu inkonsiderazzjoni. U meta l-proġett jitqies fis-sħuħija tiegħu, kultura trid tingħaraf bħala mod ta' ħajja materjali, intellettwali u spiritwali tal-imoddi u tal-preżent. U dan kollu biex nagħtu d-dinjità storika u kulturali lill-klim Malti. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'kienet Muża.
Ħalli nibdew mil-mitoloġija, sewa għax Muża minn hemmhekk iridu nibdew il-plurali jiġi Mużi. U Muża kienet waħda minn disa xebbiet divini li fil-mitoloġija Griega kienu jħajru. Lill-kittieba mużiċisti daqqaqa u artisti biex jidħlu għal xi biċċa xogħol, issa dawn l-kittieba mużiċisti daqqaqa u artisti fid-dinja klassika kienu dawk li qed joffru l-aspett artistiku. Fil-kważi kważi kienu jitħaltu ma' xulxin jisom grupp wieħed. Issa, il-kelma mużika tmullura lejn il-Grek mousik tekne li tfisser l-arti tal-mużi. U interessanti dawn iż-żewġ affarijiet li ġejjin issa li mużika mela ġejja minn muża wkoll. U anka il-kelma mużew bħala bini li kollu oġġett ta' interess storiku, xjentifiku, artistiku, kulturali. Mużew tmullura għall-Grek mouseon, u fil-Grek mouseon tfisser seat of the muses, jiġifieri hawnhekk si lejn għandna muża, mużika u mużew għandhom oriġini l-istess. Affarijiet li jkunu daqsxejn interessanti, però l-iżvilupp mhux fil-Malti sar, il-Malti wieritom minn lingwi oħrajn.
Ħamura l-kelma oħra, il-kelma imxewlaħ.
Kelma imxewlaħ fil-grammatika hija l-participju passat tal-verb xewlaħ. U xewlaħ bħala verb ifisser xeħet jew rema jew warrab bla doċ, bl-Ingliż to hurl, xewlaħ, alright. Dan il-verb xewlaħ ġej mill-Arbi xalaħa li fisser to throw off to reject something. Ġifieri l-istess li qed ngħidu aħna. Għalhekk il-participju imxewlaħ ifisser mormi jew imwaddab kif ġi ġiem. Issa, Monsignor Ludovico Mifsud Tomasi, illi għex bejn 1796 u 1879, itemm il-Kurunella tal-Assunta, għax Mifsud Tomasi kien magħruf għall-Kurunelli tiegħu, speċjalment fis-seklu 19, billi lill-Madonna jitloba bil-ħrara biex lilna ma tħallinix ħanikwotaħ fin-naħa tax-xellug ħalli ma niġux aħna imxew l-ħin. Jiġifieri ma tħallinix nersu lejn il-ħażen biex ma nitwarbux minn Alla. Alright? Aħna fejn nistgħu nsib dawn il-termini li nsibu speċjalment li jkunu qodma, alright, naraw fejn ġew użati fid-dokumenti jew pubblikazzjonijiet.
Kurzita oħra, x'inhi awwara?
Awwara, interessanti wkoll. Il-plurali hija wawar. U awwara hija ċirku drab għal fuq ir-ras biex jinġarru xi oġġetti bħal barmil, ġarra, offa. jew inkella jekk trid ħolqa ta' ċaruta biex tibbilanċja oġġel fuq ir-ras bil-Ingliż tiġi l-bed. Alright? Dika għadha tintuża f'dan is-sens. It-tieni sens ta' awwara hija dawra dawl madwar pjaneta dik li seħula diadema, aħna il-Halo. Alright? Però hawnhekk f'dan is-sens awwara m'għadix tintuża għalkemm qed ngħid hekk. Xi ftit xhur ilu ma nfekkarx kemm, insomma. Konna fil-għaxija fit-tard qegħdin inħarsu lejn is-sema u kien hemm wieħed mill-grupp u qal għala kemm sabiħa l-qawwara tal-qamar li kollu d-dija. Jiġifieri minn għalik l-affarijiet ma jkunux jintużaw, mbagħad tiskanta kultant xi ħadd joħroġ.
Però fl-ewwel sens iċ-ċirku drab għal fuq ir-ras biex jinġaru xi oġġetti ftit ta' snilu kont l-Indja u għadhom jużaw din is-sistema f'ċertu postijiet u l-bagali litteralment ġarromna fuq rasu fuq din iċ-ċirku drab. Ġifieri għadha tintuża f'dak is-sens żgur. F'ċertu kulturi.
Iva, jiena dik awara, kif tgħid inti bħala l-pad li jpoġġu xi barmin. Dik l-ewwel anke li komuni ħafna jiena niftakarha u niftakar anke il-mara li kienet tiġi triq tagħna bil-barmil fuq rasha biex tbih il-kappar. Fehna? Però xi ħadd qal li għadha tintuża fl-irħula awara. Fehna? F'dan is-sens.
L-ġar l-affarijiet.
Il-kelma ġeja mill-arbi. U wara, li tfisser, era, kważi mekk tibda mbagħad tara kif jinbidel is-sens. Fl-arbi, u wara tfisser, round hole, cut in a shelter in a wall. Ma l-idea ta' xi ħaġa
Tonda.
Ma naturalment il-Maltin adattawa għall-iskopijiet tagħhom.
X'inhu is-salib tal-karrettun?
Is-salib tal-karrettun. Dina l-istorja tagħha bdiet. Meta xi ħadd qal li kif se nagħmlu l-plural tagħha. Plural tagħha jiena naħseb li huwa slaleb tal-karrettuni. Mhux hekk. Isha sempliċi. Imma donnu beda jibża' juża hekk. Mela, is-salib tal-karrettun huwa żewġ injamiet mar-rixtellu tal-karrettun fejn joqgħod bil-qiegħda s-sewwieq. Ir-rixtellu hawnhekk tfisser l-istruttura tal-karrettun. Issa bħalma jafu semmija wkoll il-karrettun għal kull biċċa li jagħmel li għandu għandha isem. Right?
X'kienet it-trija fil-folklor Malti?
It-trija. Dina logħba ta' tfal. Logħba folkloristika magħrufa bħala kif qed tgħid inti it-trija. Kienet tintlab bejn tnejn. Kienu jħazzu kaxxa għamla tal-Union Jack. U kull wieħed kien jipprova ipoġġi t-tliet dammi tiegħu fuq il-ponot fejn jiltaqgħu il-linji u jippruvaw jiffurmaw tlieta f'linja waħda. Imma l-linja tista' tkun orizzontali, vertikali u diagonali. Naturalment il-kelma trija ġejja mill-Latin tres, trija tlieta sewwa li ħadhom dawk it-termini l-Latin ħadhom bil-Grek li jkoll hemm trejjes trija. Imma il-Grek ħadhom mis-Sanskrit trajas. Jiġri hija kelma li mxiet mhux ħażin din.
Ħamru għall-isport din id-darba, kif nistgħu nispjegaw corner fil-futbol?
Corner. Plural corners, okej, fil-futbol huwa xut ta' attakkant minn ark ta' rokna ta' ground u dan ix-xut jingħata biex titkompla l-logħba wara li difensur ikun xeħed il-ballun wara l-lassa tan-naħa tiegħu. Aħna ngħidu, sewa fil-lingwa tal-isports tal-futbol. Skolja minn corner, jiġifieri meta xxutja il-corner, skolja probabbli b'xi xut banana. Għandna l-espressjoni ark tal-corner, jiġifieri l-marka f'kull rokna tal-ground li minnu jingħata l-corner. U għanna wkoll bandiera tal-corner, il-bandiera li turi dik ir-rokna tal-ground fejn ikun hemm il-corner. Okej? Dina hija kelma li daħlet mal-isports u baqgħet u għandha funzjoni teknika. Aħna nifhmu ġifieri hekk tittibqa'.
Xi tfisser l-espressjoni mietet fuq omma?
Mietet fuq omma. Dina tfisser dik il-ħaġa ma laħqitx żviluppat sew wara l-inħasbet. Sewwa ġifieri l-idea ġejja ġeja minn tarbija li tmut fit-twelid. Issa Gino Muscata Zoppardi, infakkar li Gino Muscata Zoppardi jgħix bejn l-1899 u l-1969. Fin-novella tiegħu skont il-liġi jgħid li Marie, waħda mill-karattri li kienet jitkellem fuqha, ħasbet li l-affarijiet bejn l-avukati twalet u ma sar xejn. U ħan ikkwota il-Gino Muscata Zoppardi x'aktarx il-biċċa tmut fuq omma, jiġifieri tinteseb b'mod naturali.
Tipa qed magħna interessanti kif terminu bħal dan espressjoni bħal din.
Iwa, l-ewwel nett hija marbuta ma' kunċett naturali u komuni, u għadu sejjer li għandna x'għatem. U x'hekk trabeli jmutu ma' twelid, temna. Imma bħala idioma, iva, idioma ġieli id-dum tkarkar ħafna. Semna?
X'tifsirit għandha il-kelma kimera illum?
Kimera, nerġgħu mmorru lura għal mitoloġija griega, ekku. Il-kimera, plural kimeri, il-kimera kienet monstru mara li tonfoħ in-nar. Issa, l-ixbeja tagħha. Kellha ras tal-jun, ġisem ta' moża u demb ta' serp. Ġifieri ara kemm kienet vera monstruża li. Kienet ukoll tfisser kimera. Kull annimal mitiku li kellu l-partijiet ta' ġismu meħudin minn annimali differenti. Ġifieri kien hemm tipi oħrajn. U fl-użu komuni terminu jintuża għal xi ħaġa li wieħed ikun jixtieq, imma tkun illużorja jew impossibbli biex tinkiseb. Issa din li ta' ġiblin kif din mill-Grik mill-mitoloġija Griega daħlet fl-arkitettura, fil-letteratura u fil-bioloġija. Alright, ħalli naraw. Għax fl-arkitettura il-kimera hija element fantastiku, mitiku jew grottesk għad-dekorazzjoni. Alright? U fil-letteratura hija ambjent fantastiku wkoll li minnu x'aktar x'joħroġ il-grottesk mela hemm relazzjoni mal-krua tal-monstru hawnhekk fl-implikazzjoni. Issa ħa naraw daqsxejn fil-bioloġija. Fil-bioloġija jużaw it-terminu kimera għal organizmu li jkollu taħlita ta' issues li jkunu ġenetikament differenti għax ġejjin minn proċessi ta' fużjoni tal-embrijuni, tilqim jew bidliet. Isu donnu il-proċess tal-kimika biex niftehmu jkun isu qed joħloq xi għamla ta' monstru ieħor. Il-kelma ġejja mill-Grek kemajra li tfisser mbagħad moża. Ġifieri ara miskina din il-moża kemm marret minn taħt, xebħuha mal-monstru.
Kif ġiet il-kelma eremit?
Eremit huwa maskil fil-femminil eremita u fil-plural eremiti. Issa qed ngħidlek għaliex ħafna drabi għaw min juża l-kelma eremita għal maskil, imma dekka kien fil-modi illum il-ġurnata għalna eremiti. Mela, eremit huwa wieħed li jgħix waħdu f'disċiplina reliġjuża. Il-kelma tmullura għal-Latin aħħari eremita li jittieħdet mill-Grik eremites, imsawra minn eremos. U eremos fil-Grik tfisser solitarju waħdu. Mal-kelma eremit jintrabtu il-kliem eremitaġġ, plural eremitaġġi, ġifieri il-post ta' solitudni, il-post fejn jgħix l-eremit, u eremitan, għandna plural eremitani, alright, u eremitan kien membru tal-ordni ta' Sant'Uwistin. Fi żmien meta l-ordni ta' Sant'Uwistin kien marbut ma' qdiet ta' eremiti. Alright, ġifieri hawnhekk għandna kultura interessanti wkoll. Mal-kelma eremit.
Ħanifu għal-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Meta tarbija kont ġilew, kulħadd kien jaqbad miegħax kustuż. La 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 lela. Meta tarbija kont tassew, kelli xari kollu nokli u besbuż. La 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 lela. Kontin ġenġel xi ġonġol żgħaj, isni biċċa lek. Ġgost kontni u xi pjaċir, qalbi tħabba tik 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 tik. Virt kemm wassilt impaċċ paċċ. Mama, tieni l-papa, tieni l-kukka. Mama, tieni ġeġa huwa tieni titi. Għaliex jindina ma nafx fejn hin. U l-mama tikkun tentani. Ġoġo, bambi ġeġa ħaberita. Ġoġo, iva ċeġi tku bajtu beli. U kull matri. Ma najdlekx le 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 le. Ma najdlekx le 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 le. Ittiti ċbitċadin. Blajta jaħam najfejni. Wint il-lommok seġennina. Ġoġo brik il-ħafna mqarberija. Ġoġo kif seġibni xwahda din jabriku. Inti xitkun. Contentani Jojo bambi ceja habelita Jojo ti vai ceci tu vai tu peli o col matri ma naidlex le 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 ma naidlex le 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 ittiti sbicciadi dai dai Intillom uqsa ġennina. Jojo, din il-ħafna mqarberija. Jojo, kif seġibni xwahda din jabriku. Inti xitkun. Kif seġibni xwahda din jabriku. Inti xitkun. Kif seġibni xwahda din jabriku. Inti xitku.
Lura għal program tana klim kultura kontest flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-professur Charles Briffa aktar kurzitajiet dwar il-klim Malti f'waħda min-novelli tiegħu Nino Cremona juża l-kelma masa. Xi tfisser din?
Eħe, Nino Cremona, Nino Cremona għex bejn 1980 u miet fl-1972. Fin-novella mill-ħerba tal-ġebel għal-qawma tal-ruħ, jiena silej naħseb il-lin hija waħda mill-aqwa novelli li għandu Nino Cremona minħabba l-espressjoni tal-Malti għaliex hemmhekk idaħħal Malti ġenwin ħafna Nino Cremona. F'din in-novella mill-ħerba tal-ġebel għal-qawma tar-ruħ jgħid Nino Cremona li Tracy waħda mill-karattri sewwa, kienet taħdem f'ħanut tax-xorb u ħanikwota lil Cremona. Fejn minn xi xahrejn kienet taħdem bħala masa. Issa, hawnhekk masa tfisser barmaid biex niftehmu, alright, hawnhekk qed jitkellem fuq żmien ta' meta speċjalment il-Furjana kien hemm ħafna tan-Navy Ingliża, alright? Il-barmaid sewa dik ix-xebba li taqdi bix-xorb fuq l-imwejjed lill-baħrin u s-suldati. Però li skantaħni li imkien iktar ma sibtha masa laqas fin-nazzjonali u laqas minn fejn se taġġiet. Għalija hija misteru. Imma biex Nino Cremona għalhekk bdejt bil-qawwa lingwistika ta' Nino Cremona għax mhuwiex bniedem jew ma kienx, sewax is-samin. Ma kienx bliedem li jinqela bil-Malti bl-Doġġ.
Instabet f'din in-novella.
Hemmhekk, hemmhekk biss sibta jista' jkun li tinstab x'imkien ieħor li jiena ma nkunx nafu, nifhemu. Imma jiena kelma bħal din taġġibni għax kif qed ngħidlek ġejja minn id bliedem.
U għawnek tfisser bħala barmi, diġifiri, kontesta l-istoria?
Eħe, Iva, bħala barmi.
Bħala barmi.
Sewa, għax kienet taqdi l-Baħrin, ok? Pero ma kellix l-isem ħażin, għax kultant barmaid fil-kultura Maltija, iżda tieħu daqsxejn ta' tifsir baxx. Alright? Ma hawnhekk le, hawnhekk dik li kienet speċi ta' waitress, ta' iktar forsi minn barmaid, ma naħseb jiena dik il-ħabta iktar kienet tkun barmaid, għax mal-bar kellha x'taqsam. Qed tifhem?
Il-kelma tubru, x'tajdilna dwarha?
Tubru. Il-plural tubri bl-Ingliżi jiġi il-coffin. It-tubru huwa katafalk f'nofs il-Knisja. F'xi funzjoni funebri minn flok tabut bla mejjet. Imma it-tubru, sewa, ġifieri qiegħed hemmhekk bħala simbolu. Huwa tabut ara simboliku waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-qudies għall-mejtin. Issa jiena semmejt katafalk u katafalk hija kaxxa tal-injam imżejna fil-Knisja f'okkażjoni ta' funeral. U semmejt ukoll l-aġġettiv funebri. Funebri tfisser li għandu x'jaqsam mal-mejtin. Il-kelma tubru ġejja mill-is għalli tumulu. Ara daqsxejn kif inbidlet minn tumulu għal tubru. Alright? U tumulu fl-isqalli tfisser ħodba, għolja, amount. Alright? Li sarula t-tibdiliet mal-tin. Minn ma għalbe, minn l-għar u t-naqset sillaba. Essa, danu u koll li ju interessanti, għaliex għandna proverbju li għajt, f'ottubru l-għeneb ġewwa it-tubru jitħassar u jmut. Dan m'għandix nisimgħuh, imma qiegħed irreġistrat. Għax fl-imgħod di l-għeneb kien jinġabar f'Settembru u dak li kien jinqata f'ottubru kien jitħassar malajr.
Interessanti.
Alright, ara daqsxejn, dak il-proverbju f'ottubru l-għeneb ġewwa t-tubru jitħassar u jmut. Kemm kienu osservaturi preċiżi nies naf li modi.
Fil-programm tal-lum inti inkludejt ukoll il-kelma onnella. X'tajdilna fuq il-ġrajja tagħha li?
Ija, onnella. Nienel fil-plural sewwa. L-onnet onnella fil-modi mbiegħed kienet dubletti swed twil tan-nisa. Minn qadhom sa saqajhom li kienet li kien jintlibes dan id-dublet fuq ħwejjeġ oħrajn. Kien speċi ta' ċulqana. Ma' żmien in-nisa bdew jerfgħu id-drab żejjed ta' dan id-dublet biex jgħattu rashom, speċjalment meta jmorru l-Knisja. Minn hawn ġiet id-drawwa li n-nisa jdawru l-isfel tad-dublet għal fuq rashom. U hekk ġiet l-onnella.
Ġifieri beda bħala dublet, bdiet bħala dublet.
Iva. Sewwa. Iva. Issa. Mbagħad baqgħet tiżviluppa naturalment din sewwa. Bl-Ingliż l-iktar li nġibuha bħala faldetta. Alright? Issa, hawnhekk sammur għal Desordanis, mela qegħdin fl-1750. U Desordanis jagħti onnella u jassoċja mat-Taljan gonnella.
Minn gonna.
Minn gonna. Ekku, ettera. Hekk ġejja minn hemm. Issa, allura x'ġara? La semmejt il-Desordanis, fi żmien Desordanis, l-għajn kien hemm żewġ tipi ta' għajn, kienu għadhom waħda minnhom il-ħnuqa daqsxejn ħarxa illi ġejja mir-Rajn u l-oħra iktar daqsxejn soft. U allura meta kienu jisselfu il-kelma gonnella, ħasbuha illi dik il-g hija ir-Rajn. Ara ġiet gonnella. Qed tifhem ara kif il-g Taljana forsi bidlet, issa jekk kiex apposta jew lek kemm se xejdu aħna wara 300 sena u xek. U saret għajn mbagħad il-g li hija interessanti. Gonnella ġejja mit-Taljan sawa hija taljana fil-fattu ġeja mill-Latin, għax hija d-diminutiv ta' gonna u gonna ġeja mill-Latin gunna. Korrajt li tfisser ġilda li tatti mill-qatt sas-saqajn. Ġifieri ara x'tibdil, x'iżvilupp semantiku fis-sens għandha din il-kelma minn xi ħaġa li tatti s-saqajn. Ġiet li anka tatti r-ras. U mbagħad anka fil-ġrajja tal-għenienel, nsibu anka tipi ta' għenienel, għax hemm dak tas-sinjuri, hemm dak tan-nies komuni. U hemm ħafna affarijiet oħra.
Kurżita oħra fil-programm tal-lum hija l-kelma nava.
It-terminu nava plural navi sewwa fl-arkitettura jfisser. Daħla fit-tul, diviżjoni laterali fil-Knisja. U it-tieni tifsira ta' nava hija l-parti ċentrali fil-Knisja ġeneralment isseparata mill-presbiterju u l-kurituri tal-ġnub, barkati jew kolonni. Bl-Ingliż din hija n-nave jew kella aila. Alright, għax forsi issemmi aktar mitla tal-kelma aila. Il-kelma Maltija x'aktar x'daħlet mill-Ingliż nave, imma tmur lura għal-Latin navis li tfisser ship. U hawnhekk ukoll għandna ħaġa interessanti għaliex nimmaġinaw illi l-parti ċentrali tal-Knisja donna kienet qed tfakkarhom f'xi binja ta' merkeb tal-baħar. Femna? Kif jaħdem? Ġifieri dik bdiet b'mod metaforiku. U saret standard mbagħad.
X'kien it-trabaklu?
Trabaklu. Plural trabakli. Trabaklu kien merkeb tal-baħar b'żewġ arbli. Għal-ġar ta' tabija fl-Adriatiku. Kien kelma oħra hija brig. Għax imbagħad fil-Malti iktar qabdet il-kelma brig. Imma trabaklu kienet tintuża. Għax kien bastiment żgħir tal-kosta taljana, bastiment merkantili, b'żewġ arbli mingħajr antenni li kien jintuża fil-Mediterran. Biex iġor tabija kombustibli bħal faħam minn fejn? Minn Venezia, ġifieri kemm kien jivvjaġġa. Trieste u minn Fiume. Alright? Il-kelma ġejja mit-Taljan trabaccolo li tmislet mill-kelma trabakka li tfisser tinda. Imma hija kelma li kienu jużaw biex jiddeskrivu il-qluħ tal-merkeb. Il-qluħ kien għamla ta' tinda. Għalhekk trabaklu.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti, it-terminu sebħ, x'kun qed tieħadhom fih?
It-terminu sebħ. L-ewwel bl-Ingliż jista' jkun dawn jew daybreak, jassoċja ruħu sebħ semantikament ma' sabiħ. Alright, fis-sens bikri li sebħ huwa l-waqt li jibda jagħmel il-jum sabiħ. Fil-kunċett Malti tal-bidu tal-għodwa nsibu s-sebħ li ħaddan fih, it-bexbix u z-żerniq. U għallura aħna il-mistoqsijiet għandna x'differenza hemm bejn tbexbix u żerniq. Tbexbix li iktar toqrob lej daybreak u żerniq lej dawn, tbexbix ġej mill-verb bexbex li jfisser beda jidher l-ewwel ħiel ta' dawl. Mentri żerniq mill-verb żerna jfisser beda jixħet imrieża żoroq koħol u l-konsonanti ne tidher miżjuda mal-ħerq żeraqa biex jissawar il-verb kwadrilettero. Ġifieri, id-bexbix irox l-ewwel dawl fis-sema tas-sebħ u ż-żerniq irox l-ewwel blu fis-sema tas-sebħ. Ta' min jinnota li merżuq raġ dawl ġej mill-arbi żeraqa. Li jfisser tuħed tul piers. Ma l-qofol ta' din it-tweġiba hija li hemm differenza bejn bexbiq bejn bexbix u żerniq. Dbexbix juri l-ewwel dawl, żerni juri l-ewwel blu f'dak id-dawl. Issa li ma kif jiġu u x'kien jiġu dak mbagħad wieħed joħodhom skont il-perċezzjoni tiegħu.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna Klim Kultura Kuntest, aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll lit-tekniku li kien magħna lil Reden Abdilla, appuntament tal-bħal ġimgħa. Insemmukom. Thank you.